Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване, изучавайки книгата Изход, глава 13, ние говорихме за ужаса от 10-та язва, смъртта на първородните и за изгонването на израелтяните от Египет. Обърнахме също внимание на изискването първородните на израелтяните да се посвещават на Бога. Тази вечер ще изучаваме глава 14. Темите в тази глава са: Бог дава инструкции на Израилевия народ. Фараонът и армията му се впускат да ги преследват. Израелтяните са недоволни и започват да се оплакват. Моисей насърчава народа си. Бог дава наставление на Моисей. Облачният стълб е вдигнат и израелтяните преминават през Червеното море. Тогава египтяните последват израелтяните по пътя и се издавят. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: Заповядай на израелтяните да се разположат на стан пред Пиаирот, между Мигдол и морето, срещу Веосефон, ще се разположите на стан близо до морето. Книгата Изход, глава 14, 1 и 2 стихове. Невъзможно е да се определят с точност тези места, но вероятно се намират някъде между реката Нил и Червено море. Защото фараон ще рече за израелтяните: те са се впримчили в земята, пустинята ги е затворила. 14 глава, 3 стих. Фараонът изпраща съгледвачи да наблюдават израелтяните. И без друго, никак не е трудно да се проследи предвижването на около 2,5 милиона души. Фараонът очаква те да тръгнат нагоре по крайбрежието и през филистимската земя. Но когато те се насочват към пустинята, той решава, че са се заблудили и не знаят на къде да вървят. Бог казва, че според фараона те са в капан и затова ще ги проследва. Съвсем ясно е, че фараонът пуска народът на Израел неохотно. Бог все още не е приключил с този човек. И аз ще закоровя сърцето на фараона, и той ще ги погне от дире, но аз ще се прославя над фараона и над цялата му войска, и египтяните ще познаят, че аз съм Господ. И израелтяните сториха така. Изход 14 глава, 4 стих. Човек би сметнал, че египтяните са преживели вече достатъчно бедствия, за да продължават да упорстват, но ще се случи нещо още по-страшно, което да ги убеди окончателно, че са победени. А когато се извести на египетския цар, че побягнаха людите, сърцето на фараона и на слугите му се обърна против людите и рекоха: «Какво е това, що сторихме, гдето пуснахме Израиля да не работи вече?» Тогава фараон впрегна колесницата си и събра людите си при себе си. Взе и 600 отборни колесници, дори всичките египетски колесници с началници на всичките. Изход 14 глава от 5 до 7 стихове. Египетската армия тръгва срещу израелтяните с 600 колесници. Може да се представите какво би причинила подобна военна мощ на един беден, безпомощен и беззащитен народ, особено жените, децата и добитъка. Ще ли са направо да ги премажат? И Господ закорови сърцето на египетския цар фараон, така че той погна от дире израелтяните, защото израелтяните бяха излезли с издигната ръка. И египтяните се спуснаха подир тях, всичките коне и колесници на фараона, конниците му и войската му, и настигнаха ги разположени на стан близо до морето, пред Пиаирот, близо до Веосефон. А когато се приближи фараон, израелтяните подигнаха очи. И ето, египтяните идиха подир тях, и израелтяните, твърде много оплашени, извикаха към Господа. Изход 14 глава от 8 до 10 стихове. Пред израелтяните се простира Червено море, а зад тях идва египетската армия. Тези безпомощни хора са хванати в капан между дявола и морето. Естествено погледнато, те се намират в тежко положение. И рекоха на Моисея: «Понеже нямаше гробища в Египет, затова ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо постъпи така, та ни изведе от Египет?» Изход 14 глава, 11 стих. Тези думи са изпълнени с ирония, дори и като ги четем днес, а какво остава за онова време? Великите пирамиди са увековечавали погребалните места на царете. Навсякъде из Египет е било пълно с мумии. Три четвърти от цялата земя е представлявала едно огромно гробище. Израелтяните казват: «Нима ни изведе да измрем в пустинята, понеже няма къде да ни погребат в Египет». Те смятат, че ще бъдат избити в пустинята. Не е ли това, каквото ти казвахме в Египет, като рекохме: «Остави ни, нека работим на египтяните», защото по-добре би било за нас да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята? Изход 14 глава 12 стих. В египетската земя израелтяните са викали за избавление. Бог им дава възможността да напуснат земята на робството. Но в мига, в който усещат, че са застрашени, те искат да се върнат в Египет. Но вижте какво ще извърши Бог за людите си. Те са безпомощни и изгубени без Неговата помощ. Ако се налага да бъдат изкупени, то Бог ще го извърши. Искаме се да можехме да възприемем подобна обективна гледна точка, защото и ние сме също като израелтяните. Ако можехме да излетим с някой астронавт до Луната и да погледнем нашата планета Земя от космоса, щяхме да видим хората затънали в грях. Нашият свят в действителност е едно безнадежно място, едно огромно гробище. В посланието на апостол Павел към Римляни, глава 5, стих 12, четем: «Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха». Човекът е на поход вече над 5000 години, но на къде се е отправил? Към гроба. Неприятно, но факт, човекът е най-големият провал в Божията вселена. Погледнете само народът на Израел. Ако Бог не се застъпи за тях, те са обречени. Ние с вас, приятели, никога нямаше да бъдем изкупени, освен ако Бог не го бе извършил. Изкуплението е дело на Господа. Пророк Йона казва: «Спасението е от Господа». Цар Давид прави същото изявление, и това е посланието на Новият Завет. А Моисей каза на людите: «Не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес, защото колкото за египтяните, които видяхте днес, няма да видите вече довека». Изход 14 глава 13 стих. Господ ще се намеси в полза на людите си. Те трябва само да приемат спасението му. Трябва да стоят и да гледат, докато Бог извърши необходимото. Не забравяйте, че с нищо не можете да подпомогнете спасението си. Трябва само да приемете онова, което Бог е сторил за вас. Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни. Изход 14 глава 14 стих. Бог ще донесе спасение за народа си и ще им даде мирът, който е следствие от опрощаването на греховете. Тогава рече Господ на Моисея: «Защо викаш към мене? Кажи на израелтяните да вървят напред. А ти дигни жезъла си и простри ръката си над морето, да го раздели, и израелтяните ще преминат през морето по сухо». Изход 14 глава, 15 и 16 стихове. Израелтяните трябва да стоят и да наблюдават спасението от Господа. Но докато то се изработва, е необходимо те да се хванат за неговите наставления чрез вяра. Каква е вярата им, ще си проличи от това, дали ще продължат напред или не. Много естествени обяснения са дадени за това, как израелтяните се прекусили морето. Преди всичко, смятам, че много уважавани историци и теолози са установили, че избавлението на Израел е исторически факт. Проблемът, с който повечето хора се сблъскват, е как точно са прекусили Червено море. Някои казват, че вятърът издухал водата назад. Но от двете страни на пътя е имало водна стена. Други твърдят, че някакъв естествен феномен е оттеглял водите на морето назад. Трети казват, че в момента, когато са били готови да пресекат морето, е станало земетресение. Истината е, че тук сме изправени пред чудо. Или го приемате, или не. Чрез чудо Бог разделя морето и израелтяните преминават през него по сухо. Народът прекосява морето и хората стигат до другия бряг съвсем сухи. Водата е била толкова малко, че дори и краката не са се намокрили. Трудно бихме могли да обясним това, освен чрез чудо. И аз, ето, ще закоравя сърцето на египтяните, та ще влязат подер тях и ще се прославя над фараона, над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му. Изход 14 глава 17 стих. Ако бяхте на брега на морето, когато фараонът се е готвил да последва израелтяните и да пресече по сухо, вероятно щеше да ви се прииска да му кажете: предполагам, осъзнаваш, че вършиш всичко това, защото сърцето ти и това на слугите ти е закоравяло, но всъщност не искате да го направите. Според мен фараон и армията му щяха да ви се изсмеят. Гоним израелтяните, защото така искаме, биха ви отговорили. Истината е, че Бог принуждава египтяните да извършат онова, което е в сърцата им. И когато се прославя над фараона, над колесниците му и над конниците му, египтяните ще познаят, че аз съм Господ. Тогава ангелът Божий, който вървеше пред Израилевото множество, се дигна, да дойде отдир им. Дигна се облачният стълб отпреди им, да застана отдир им. И дойде между египетското множество и Израилевото. На едните беше тъмен облак, а на другите светеше през нощта, така щото едните не се приближиха до другите през цялата нощ. Моисей и прочее простря ръката си над морето, и Господ направи да се оттегля морето през цялата оная нощ от силен източен вятър, да се пресуши морето, и водите се раздвоиха. Изход 14 глава, от 18 до 21 стихове. В този пасаж има няколко неща, на които трябва да обърнем внимание. На първо място, египтяните, за които се говори в стих 18, са онези, които са останали в Египет. Израел ще пресече безопасно от другата страна на Червено море, а фараон и армията му ще загинат във водите му. И така, египтяните, останали в Египет, ще знаят, че Израилевият Бог е Господ. В стих 19 се говори за ангелът Божий. Вярвам, че този Божий ангел не е някой друг, а самият Христос, такъв, какъвто е бил преди да слезе в човешка плът. Сам Бог е застанал между египтяните и израелтяните. Това, което бе светлина за Израиля, стана тъмнина за египтяните. Това двойно естество на Божията слава в спасението и осъждението, които по-късно се появяват толкова често в писанието, не би могло да се покаже по-ясно. През нощта задухва силен източен вятър и разделя морето. Естественият вятър никога не би могъл да раздели водата в две стени. Така израелтяните влязаха всред морето по сухо, и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. А египтяните, всичките коне на фараона, колесниците му и конниците му, като ги погнаха, влязоха подир тях в морето. Но в утринната стража Господ погледна от огнения и облачния стълб на египетската войска и смути войската на египтяните. Той извади колелата от колесниците им, да те се теглиха мъчно, така щото египтяните рекоха: да бягаме от Израиля, защото Йова воюва за тях против египтяните. Изход 14 глава, от 22 до 25 стихове. Докато Бог изпълнява плана си за своите люде, той отново работи чрез огнения и облачен стълб, които според мен символизират Святия Дух. Откриваме, че в онези времена Бог е действал чрез своя дух, представен чрез огнения и облачен стълб, както прави и днес. Израел е бил воден от Божия дух, както и Божиите чада днес трябва да бъдат водени от духа. Тогава Господ рече на Моисея: простри ръката си над морето, за да се върнат водите върху египтяните, върху колесниците им и върху конниците им. И тъй Моисей простря ръката си над морето, и около зори морето се върна на мястото си, а като бягаха египтяните пред него, Господ изтърси египтяните сред морето, защото водите се върнаха и покриха колесниците, конниците и цялата фараонова войска, която беше влязла подир тях в морето. Не остана ни един от тях. Книгата Изход, глава 14, от 26 до 28 стихове. Тези стихове трябва да бъдат разгледани по-отблизо, защото в тях е записано едно чудо. Не можем да обясним с нищо естествено случилото се. Много консервативно настроени хора, които вярват в Божието Слово и са спасени чрез вяра в Исуса Христа, се опитват да обяснят преминаването през Червено море по някакъв естествен начин. Но когато четем тези думи, виждаме, че това е невъзможно. Бог казва, че това е чудо, и вие трябва да решите дали да му повярвате или не. А израелтяните минаха през морето по сухо, и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. Изход 14 глава 29 стих. Случилото се наистина е било чудо. Вече за втори път това се подчертава. Израел преминава през морето по сухо. Водите са се издигали от двете им страни като стени. Подобно нещо не може да се обясни по естествен начин. Така в оня ден Господ избави Израиля от ръката на египтяните. И Израел видя египтяните мъртви по морският бряг. Израел видя онова велико дело, което Господ извърши над египтяните. И людите се обояха от Господа и повярваха в Господа и слугата му Моисея. Изход 14 глава, 30 и 31 стихове. Тези два стиха ни разкриват целта, която Бог преследва с избавлението на Израел. В началото на тяхното странстване те са видели Божията сила, когато той ги извежда чрез кръв от Египет. Сега, при Червеното море, Бог отново изявява силата си, като ги превежда безопасно през морето и като унищожава египетските им преследващи. Господ избавя своите люди чрез сила. В Псалом 107, 23 стих ни се казва: тези, които слизат в морето с кораби, които и вършат работата в много води, те виждат делата Господни и неговите чудеса в дълбините. Колко са верни тези думи и при все това, как се отдръпват нашите сърца пред вида на тези дълбоки води. Ние предпочитаме плиткото дъно пред дълбоките води и поради това оставаме лишени от делата и чудесата на нашия Бог. Защото те могат да се видят и познаят само в дълбоките води. А във всъщност, в дълбоките води на изпитанията и мъчнотиите, душата придобива най-ценните си опитности, разчитайки само на Бога. Присъствието на Бога не може да се почувства, когато човек се плъзга по гладката повърхност на едно тихо езеро. То се осъществява, когато бурята реве и високите вълни заливат кораба. Бог не ни предлага перспективата на един път, лишен от изпитание и горчевини. Напротив, той ни казва, че ще срещнем и едното и другото, но той ни обещава, че ще бъде с нас и това струва много повече, отколкото да бъдем лишени от всякакви изпитания. Струва си безкрайно повече да се наслаждаваме на Божието присъствие сред изпитанията, отколкото да бъдем лишени от възможността да придобием богати опитности, лишени от всякакви изпитания, които ги създават. Никога присъствието Божие не е така сладко, както в момент на изпитание. Точно това изпитаха израелтяните сред обстоятелствата, за които ни се говори в тази глава. Те са сред една непреодолима трудност. Те трябваше да извършат някои работи сред дълбоки води. Цялата им човешка мъдрост не ги довежда до нищо. Фараонът се е разкаял, че ги е пуснал да си отидат в своята страна и решава да направи отчаян опит да ги върне обратно. Пред израелтяните е морето, зад тях фараоновата войска, а наоколо непроходими планини. Всичко това е наредено от Бога. Той избра това място за тяхен маршрут. При това той е, който позволява на фараона да ги преследва. Защо така? Сигурно, за да изяви силата си и спасението на своя народ. Казва се, той раздели морето на две, защото милостта му е вовек. Нека не се запитваме тъй често, защо сме изпаднали в това или онова тежко състояние. По-добро би било да наведем смирено глави и да кажем: всичко е за добро, всичко ще свърши добре, щом Бог е с нас. Тогава и пречките започват да съдействат за добро. Ако знаем, че в най-големите трудности Бог иска да изяви спасителната си сила и благодат, ние бихме запазили хладнокръвие, душевно равновесие и бихме го следвали и сред най-дълбоките води на своите изпитания. Но израелтяните не вземат предвид това, изпадат в ужас и започват да роптаят. Колко голяма прилика намираме между себе си и тях в това страхотно изпитание. Те бяха видяли много пъти до сега победите, които Божият жезъл извличаше в земята на робството. И все пак, дори най-малкото облаче, появило се на хоризонта, заличава тяхното доверие в Бога. И те даваха ход на своите опаки думи. Нямаше ли гробове в Египет, та не доведахте тук да умрем? Каква сляпа неверност! И тази неверност се е повтаряла през всички векове. Маловерието се старае да обясни присъствието на Бога сред мъчнотиите, вместо да обясни мъчнотиите в светлината на Божието присъствие. И Мойсей каза: не се плашете, днес вие ще видите освобождението Господне. Не се плашете, останете спокойни. Ето, това е първото действие на вярата, предвида на изпитанията. Защото човек не може да направи бял или черен дори един косъм. Най-трудните моменти от нашия живот са случаи да се прояви и задейства Бог. Когато маловерието бъде прогонено, тогава на сцената излиза Бог. И за да има правилен поглед за нещата, човек трябва да остане хладнокръвен и спокоен. Всяко безпокойство е пречка за Божията намеса в наша полза. Господ ще воюва за вас, а вие стойте спокойно и гледайте. Нищо не прославя Бога тъй много, както спокойният дух, който слага Бога между себе си и мъчнотията. Но не трябва ли да направим нещо и ние, ще запитат някои. Може би ще дойде ред и ние да направим нещо. Но важното е да не тичаме пред Бога, а да вървим след Него. Божията ръка отваря пътя, за да можем да направим първата стъпка. Бог води стъпка по стъпка. Той никога не дава нареждане за две стъпки. Когато направим първата, тогава ще получим нужната светлина за следващата и така ще пазим своята непрекъсната връзка с Бога. Червеното море не се разтвори по цялото си протежение, защото Бог искаше да води своя народ чрез вяра, а не с виждане. Човек няма нужда от вяра в едно пътуване, когато вижда отворен и без препятствие пътя си по цялото му протежение. Нужна е вяра, когато тръгваш в един път, само първата стъпка, от който е ясна и сигурна пред очите ти. Морето постепенно се разтваряше, когато Израел вървеше напред. И за всяка своя стъпка той зависеше от Бога. Египтяните не можеха да вървят по същият път. Те навлязаха в морето, защото видяха Израел да върви по него преди тях. Те вървяха с виждане, а не с вяра. Пътят, по който Бог призовава да върват неговите чада, по същия този път не може да мине естественият човек. Кръв и плът не могат да наследят Божието царство. Вярата е главният принцип, характерен за Царството Божие, което ни прави годни да вървим по пътищата Господни. Бог се прославя, когато ние вървим след Него, с затворени очи, така да се каже, което доказва, че се доверяваме не на нашето виждане, а на Божието виждане. Така и в дадения случай, Бог беше между Израел и врага. Така стои Той и между нас и греха. Края на главата ни посочва един триумфиращ Израел на отсрещния бряг на Червеното море, а неприятелят погълнат от морските бездни. Явно е, че страховете на Израел и гордите речи на египтяните излязоха на празни и без всякакво основание. Славните дела на Бога унищожиха едните и другите. Същите води, които се превърнаха в стена на изкупените, се превърнаха в гроб на фараоновите войски. Които вървят с вяра, намират път към спасение, а другите, опозиционерите на Бога намират гроба си. Нека това бъде утеха за всяка душа, която стои пред морето на изпитанията. Уважаеми приятели, в това предаване ние се спряхме на преследването на Израиля от фараоновата войска при излизането от Египет. Говорихме за роптанието на народа при утеснението и на Божията победа над Египет, показано чрез разделяне на Червеното море. В следващото предаване ние ще изучаваме глава 15. Бог да ви благослови!